δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με χαρά σας συναντούμε και αυτό το Σάββατο. Είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είστε υπουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και την προηγούμενη φορά ασχοληθήκαμε με ένα πρόσωπο το οποίο έπαιξε ένα σημαντικότατο ρόλο στην διαμόρφωση των συνόρων του κράτους το οποίο γεννηθήκαμε και τρέχουμε τώρα όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν μείνει σε κρεμότητα από το παρελθόν, την ταυτότητά μας, το ποιος που πότε. Λοιπόν, άλλο ένα τεράστιο.
Είχαμε αναφερθεί στον Καποδίστρια με αφορμή το βιβλίο της Λένας Διβάνη, «Το πικρό ποτήρι».
Το πικρό ποτήρι.
Σταθερά τροχιοδρομημένη, λοιπόν, στο 1821, με αφορμή και τον εορτασμό των 200 ετών. Και αλλά σήμερα θα πάμε στην προ-επαναστατική περίοδο και θα ασχοληθούμε με μια άλλη προσωπικότητα.
Μεγάλη μορφή. Και θα με θάρρος και αλήθεια να πούμε, Αλεξάνδρα, ότι μπορεί στο σχολείο να μαθαίναμε κατόπιν, όλοι κάτι θυμόμαστε, αλλά δεν έχουμε αληθινά καθαρές εικόνες οι περισσότεροι από εμάς τους Έλληνες, και κάθε φορά που έρχεται ένα βιβλίο λοιπόν στα χέρια μας που μας βοηθάει να δούμε εμπεριστατωμένα, ιστορικά, με μια ματιά υπεύθυνη και μια κριτική ματιά υπεύθυνη από συγγραφείς, είναι χαρά μας να φιλοξενούμε αυτά τα βιβλία.
Και σήμερα, πρέπει λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι πολλές φορές η εικόνα που έχουμε ως απότοκο της ιστορικής γνώσης που αποκτήσαμε στα σχολεία είναι ότι όλοι οι ηρωικοί, να το πω έτσι, οι ηρωικές μορφές της Επανάστασης παλεύαν για το ίδιο πράγμα, ότι ήταν μια ενιαία αντίληψη και για το τι κράτος θέλαν την επόμενη μέρα, αλλά και για το τι στάση κρατήσανε. Έλα όμως που δεν είναι έτσι η ζωή, γιατί και η σημερινή ζωή αποδεικνύει ότι ούτε όλοι έχουμε τους ίδιους στόχους, ούτε όλοι μετερχόμαστε των ίδιων μεθόδων. Και έτσι λοιπόν, όπως ανακαλύψαμε καινούργια πράγματα για τον Καποδίστρια, και το οφείλουμε αυτό σε ένα βιβλίο μια ιστορικού που ήταν δοσμένο, να το πω έτσι μυθιστορηματικά, νομίζω ότι και η σημερινή συμβολή ενός δημοσιογράφου στο πώς μας συστήνει την προσωπικότητα του Ρήγα Φεραίου είναι πάρα πολύ σημαντική. Φιλοξενούμε στο σημερινό ωραίο μας ταξίδι τον δημοσιογράφο τον Δημήτρη Ψαρά, με αφορμή ένα βιβλίο που βγήκε την περίοδο της πρώτης καραντίνας με τίτλο «Πώς συλλογάται ο Ρήγας» με ερωτηματικό, «Επιστροφή στις πηγές», που είναι εκδόσεις πόλης.
Και βέβαια μιλάμε για το Ρήγα Φεραίο ή Βελεστινλή, όπως το ξέρουμε οι περισσότεροι. Το πρόσωπό του είναι αποτυπωμένο αδρά από τις ζωγραφιές που είχαμε στα σχολεία. Πάμε να δούμε τώρα πραγματικά την στόχευση, τη ματιά την καινούργια και την έρευνα που έκανε ο κύριος Δημήτρης Ψαράς γύρω από το συλλογισμό του Ρήγα. Για τους Θούριους και όλα αυτά τα οποία έχουν έρθει μέχρι εμάς, πλήρη νοημάτων και επαναστατικής φλόγας.
Λίνα, έχεις περάσει ποτέ έξω από τα προπύλαια, έξω από το Πανεπιστήμιο?
Πάρα πολλές φορές.
Έχεις παρατηρήσει λοιπόν τους αδριάντες που υπάρχουν εκεί ή όχι? Γιατί εγώ, με αφορμή την περασμένη κουβέντα μας που κάναμε με την κυρία Διβάνη, επιβεβαίωσα αυτό που λέμε: βλέπουμε αλλά δεν παρατηρούμε.
Κοιτάμε και δεν βλέπουμε.
Έτσι όπως ακριβώς έξω από το Πανεπιστήμιο υπάρχει η μορφή της Ροξάνδρας της Τρούτζα, που ήταν η σύντροφος, ο ανεκπλήρωτος έρωτας του Καποδίστρια, γιατί βοήθησε, αλλά δεν το ξέρουμε. Η μορφή του αδερφού της, του Αλέξανδρου, που επίσης δεν τον ξέρουμε. Έτσι ακριβώς και έξω από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπως πολύ εύστοχα λέει ο Δημήτρης Ψαράς στο τέλος αυτού του βιβλίου του, υπάρχουν οι αδριάντες του Ρήγα Βελεστιλή, υπάρχει ο αδριάντας του Πατριάρχη του Γρηγορίου του Πέμπτου, αλλά υπάρχει
λίγο
πιο πέρα και του Κοραή. Κύριε Ψαρά, Αυτές λοιπόν τις τρεις μορφές τις χρησιμοποιήσατε για να ξεδιπλώσετε και αυτό το οποίο γράφετε, γιατί είναι τρεις διαφορετικές προσωπικότητες που όμως είδαμε ότι είχαν εμβληματική παρουσία στην περίοδο της μάχης για την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Πράγματι συνέπεσαν οι τρεις αυτές ιστορικές μορφές. Οι δύο πρώτες, ο Ρήγας δηλαδή και ο Γρηγόριος, είχαν και μία σφοδρή αντίθεση με την... Ο Γρηγόριος ήταν πατριάρχης την περίοδο που ο Ρήγας ξεδίπλωσε το επαναστατικό του σχέδιο, και η αντίδραση της επίσημης εκκλησίας, της διοικούσας εκκλησίας εκείνη την περίοδο, ήταν πάρα πολύ αρνητική σε οποιαδήποτε εκδοχή εξέγερσης των Ελλήνων, και επομένως και ο Ρήγας βρέθηκε στο στόχαστρο της εκκλησίας και του ίδιου του Γρηγορίου.
Πάντως ξέρετε, τώρα μου έρχεται στο νου ότι και οι δύο, και ο Γρηγόριος ο Πέμπτος και ο Ρήγας ο Βελεστινλής, είχαν τραγικότατο θάνατο. Δηλαδή και οι δύο μορφές αυτές αφήσαν την τελευταία τους πνοή με τραγικό τρόπο. Άσχετα από το ποια μετερίζει, βρέθηκαν οι δύο μορφές αυτές να υπερασπίζονται εκείνη την ώρα αυτά που θεωρούσαν ο καθένας έτοιμα και όρημα και σωστά.
Και οπότε... αυτό μάλιστα χρησιμοποιείται και ως επίσημο επιχείρημα από την Εκκλησία, ότι πώς είναι δυνατόν να λέμε πως ο Βελεστιλής βρέθηκε απέναντι με τον Πατριάρχη, όταν και ο Πατριάρχης βρήκε μαρτυρικό θάνατο. Αλλά θα κουβεντιάσουμε αναλυτικά για αυτά.
Βεβαίως. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν το βίο.
Να μας συστήσετε λίγο το ποιος ήταν ο Ρήγας Φεραίος, γιατί γνωρίζω, κύριε Ψαρά, ότι είχατε ένα πάθος με τον Ρήγα Φεραίο από τα παιδικά σας χρόνια, μια πολύ μεγάλη αγάπη. Άρα λοιπόν έχει αξία λίγο να μας σκιαγραφίσετε το πού γεννήθηκε, ποιος ήταν, με τι ασχολήθηκε πριν ξεδιπλώσουμε, να το πω έτσι, την επαναστατική του δράση και που είναι ταυτισμένη με τη Φιλική Εταιρεία.
Ναι, ο Ρήγας, ο οποίος δεν ονομαζόταν ποτέ Φεραίος ο ίδιος, υπέγραφε είτε Σκέτο Ρήγας είτε Ρήγας Βελεστινλής. Η ονομασία Φεραίος είναι μεταγενέστερη. Θεωρήθηκε ότι ο Βελεστινλής ήταν πολύ δημοτικιστικό και επικράτησε το Φεραίος ως καθερβουσιάνικη παραλλαγή του ίδιου ονόματος. Γεννήθηκε, εν πάση περιπτώσει, στο Βελεστίνο το 1757, τις αρχαίες Φερές, από μια εύπορη οικογένεια. Αλλά ήταν εξ αρχής, όπως φαινόταν, μια ανήσυχη και πληθωρική προσωπικότητα, και γι' αυτό τον βλέπουμε πολύ γρήγορα να μεταναστεύει από την περιοχή του, να αναζητά μια καλύτερη τύχη στις μεγάλες πόλεις εκείνης της εποχής, την ίδια την Κωνσταντινούπολη, όπου συνδέεται με τους φαναριώτες και έχει μια εκπαίδευση σημαντική από εκεί. Μετά στο Βουκουρέστι, όπου ασκεί το επάγγελμα του εμπόρου, και πάλι σε συνθήκες καλές, οικονομικά εννοώ. Και η τελική του κατάληξη είναι στην Βιέννη, όπου βρισκόταν εκείνη την περίοδο η πρωτεύουσα, ουσιαστικά η άτυπη πρωτεύουσα της φωτισμένης Ευρώπης, της Ευρώπης του διαφωτισμού, και εκεί έρχεται σε επαφή με τις επαναστατικές ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης και διαμορφώνει την τελική του προσωπικότητα, που είναι μια προσωπικότητα ενός ανθρώπου που θέλει να δημιουργήσει για την δικιά του πατρίδα τα στοιχεία αυτά που έχει θαυμάσει σε άλλους λαούς, όπως τον γαλλικό λαό που είχε πρόσφατα εξεγερθεί. Αυτή είναι η μικρή του ιστορία.
Και θέλω να καταλήγοντας να μας πείτε και το τραγικό τέλος που είχε με τους 8 συντρόφους τους, για να κλείσουμε κάπως τη βιογραφία και μετά να πάμε στην ουσία του έργου του.
Στη Βιέννη είναι που ασκεί όλη του την επαναστατική δραστηριότητα. Εκεί από το 1790 ξεκινά και την εκδοτική του δραστηριότητα, η οποία με απασχόλησε, και καταλήγει το 1797, όπου αποφασίζει μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου του εκδοτικού να φύγει και να θέσει σε εφαρμογή το επαναστατικό του σχέδιο, να φύγει προς την Ελλάδα δηλαδή. Μετά από την βγαίνει, καταφεύγει στην Τεργέστρη, όμως εκεί με προδοσία οι αρχές οι αυστριακές τον συλλαμβάνουν μαζί με 7 συντρόφους του, και η κατάληξη είναι ότι μετά από πολύμηνες ανακρίσεις, βασανιστήρια και απειλές θανάτωσης, οι αυστριακές αρχές τον παραδίδουν στο Βελιγράδι στις Οθωμανικές, και εκείνες εκτελούν και τον ίδιο και τους 7 συντρόφους του στις 13 Ιουνίου του 1798.
24
ήταν τότε,
Ιουνίου του
1798. Ήταν τότε 41 ετών ο Ρήγας.
Ξέρετε τι με εντυπωσίασε κοιτώντας, κύριε Ψαρά, τους αριθμούς? Αν έλεγε κανείς 1789, ήταν η εκείνη τη Γαλλική
Επανάσταση.
Και 1-7-9-8 είναι ο θάνατός του. Δηλαδή είναι.
Η αντιστροφή.
Ναι, είναι οι αριθμοί πολλές φορές, αν τους κοιτάξεις, σχεδόν έχουν κάτι μοιραίο. Λοιπόν, έψαχνα με αφορμή το βιβλίο σας «Πώς συλλογάται ο Ρήγας, επιστροφή στις πηγές», και είδα τον πύργο στο Βελιγράδι όπου βασανίστηκε και τελικά θανατώθηκε ο Ρήγας, και τον έχουν συντηρήσει τώρα και έχουν κάνει ένα μουσείο, δηλαδή,
στο οποίο εγώ βρέθηκα, Λίνα.
Μάτα,
και είναι καταπληκτικό, δηλαδή πολύ καλοσυντηρημένο, πολύ ωραίο μουσείο, πολύ αναλυτικό για τη δράση του. Θέλω να πω ότι κάτι αντίστοιχο εμείς δεν το έχουμε.
Καλό και είναι, γιατί λοιπόν να φύγουμε.
Είναι μνήμη.
Ναι,
είναι μνήμη, ναι. Και δείχνει και την πανευρωπαϊκή, να το πω έτσι, δράση τότε του Ρήγα Φεραίου.
Ναι, όπως ακριβώς. Ήταν Βαλκάνιος επαναστάτης ο Ρήγας. Αναφερόταν το όραμά του το επαναστατικό περιλάμβανε όλα τα Βαλκάνια και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Το χώρο δηλαδή που τότε κατήχε η Οθωμανική εξουσία. Με αυτή την έννοια είχε πάρα πολλές επαφές με τους λαούς και τους σημερινής Ρουμανίας και της προφανώς ακόμα και της σημερινής Τουρκίας και των υπόλοιπων Βαλκανίων, και αυτό ήταν και η ιδιαιτερότητα του οράματός του. Δεν ξεχώριζε φυλές ο Ρήγας. Αντίθετα από ό,τι συνέβη με την Επανάσταση του 1821, που περιορίστηκε κατά κάποιο τρόπο στον ελληνικό χώρο, αυτόν που γνωρίζουμε σήμερα ως ελληνικό χώρο, ο Ρήγας είχε μια πολύ ευρύτερη
ματιά.
Και
πρόθεση.
Είναι και η δυσκολία να προσεγγίσουμε ακόμα και σήμερα το όραμα του Ρήγα.
Είναι αλήθεια.
Λίγο ξένο με τα σημερινά μας δεδομένα, τα πιο στενά εθνικά και τοπικιστικά.
Μέσα στο βιβλίο σας λέτε, κύριε Ψαρά, ότι το όραμα του Ρήγα Φεραίου ήταν για τη δημιουργία ενός κράτους το οποίο θα ξεδιπλωνόταν από τις δαλματικές ακτές μέχρι τις μικρασιατικές, μέχρι τα μικρασιατικά παράλια. Το ένα λοιπόν αυτό. Το δεύτερο, θα ήταν μια πολυπολιτισμική κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα συνυπήρχαν πέρα και έξω από τη γλώσσα, τη θρησκεία και τα έθνη, και ότι οι επικεφαλείς
στο όνομα της ελευθερίας,
στο όνομα της ελευθερίας, και ότι οι επικεφαλείς δεν θα ήταν αυτοκράτορες και σουλτάνοι και βασιλείς, αλλά θα υπήρχε μια νέα διοίκηση που ήταν και το σχέδιό του για την πολιτική αυτή διακήρυξη. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Το όραμα αυτό του Ρήγα Φεραίου τι σχέση έχει με το κράτος το οποίο δημιουργήθηκε μετά, ένα αυτό, και δεύτερο, πόσο κατά τη γνώμη μου είναι οραματικό ως αίτημα και για το τι κοινωνίες θέλουμε να φτιάξουμε σήμερα.
Να βάλω εδώ την, ας πούμε, την ευχαριστησή μου για όλα αυτά που ξεδιπλώνουμε και να νομίζω θα μας οικοδομήσει καλύτερα το νου να φωτίσουμε αληθινά τις πηγές, τα διαβάσματα, τις επιρροές που αφομοίωνε σαν νέος άνθρωπος ο Ρήγας εκεί που βρέθηκε ζώντας στην ελεύθερη ζώνη της δυτικής σκέψης, ας πούμε, και του διαφωτισμού που εκείνο τον καιρό αρθρωνόταν. Θέλετε να βάλουμε ένα πρώτο μουσικό θέμα, να μας δώσει μια αναπνοή και να συνεχίσουμε με τον κύριο Ψαρά?
Και κύριε Ψαρά, θέλω να μας πείτε γιατί επιλέγετε αυτό το τραγούδι του Μότσαρτ, αυτό το μουσικό άκουσμα του Μότσαρτ, και τι σχέση έχει με ένα από τα πρώτα, να το πω έτσι, γραπτά κείμενα του Ρήγα Φεραίου που αφορούσε τον έρωτα?
Πρόκειται για μια άρια από την όπερα του Μότσαρτ, «Έτσι κάνουν όλες».
«Così fan tutte».
«Così fan tutte». Ο υπότιτλος αυτής της όπερας του Μότσαρτ είναι «La scuola delle amanti», δηλαδή
«Το σχολείο των εραστών».
Των εραστών. Ναι. Και όπως έχει παρατηρήσει η Ελένη Τσαντσάλογλου σε μια μελέτη της, πρόκειται για τον τίτλο του πρώτου βιβλίου που εξέδωσε το 1790 ο Ρήγας.
Το σχολείο των τελικά των εραστών.
Σχολείο τελικά των εραστών. Δεν πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για σύμπτωση, εφόσον η όπερα αυτή του Μότσαρτ ξεκίνησε να παίζεται στη Βιέννη τον Γενάρη του 1790. Λίγο αργότερα ήρθε στη Βιέννη ο Ρήγας και την ώρα που έγραφε ή μάλλον εξέδιδε αυτό το βιβλίο του, που είναι μια συλλογή μεταφρασμένων γαλλικών διηγημάτων ερωτικού περιεχομένου, πεζόταν στη Βιέννη ακόμα η όπερα αυτή. Και βεβαίως, επειδή είναι και κάπως ιδιότυπος αυτός ο τίτλος, είναι πολύ πιθανή αυτή η υπόθεση που έχει κάνει η κυρία Τσαντσάλογλου, και ταυτόχρονα έχει και μια διάσταση του τι παρακολουθούσε ο Ρήγας εκείνη την περίοδο, γιατί πρόκειται, όπως σας είπα, για ένα εξαιρετικά πληθωρικό πνεύμα. Δεν ήταν ένας άνθρωπος κλεισμένος, ήταν ένας άνθρωπος φοβερά ανοιχτός και στην μελέτη, ήταν χωμένος μέσα στις βιβλιοθήκες,
αλλά και στη ζωή.
Και στη ζωή.
Και μάλιστα από το συγκεκριμένο βιβλίο αυτό, το σχολείο των τελικά των εραστών, όπως λέτε εσείς στο βιβλίο σας, επί της ουσίας μιλάει για την ισότητα των γυναικών και για έναν διαταξικό γάμο ή για έναν έρωτα που να συζητάς αυτά τα ζητήματα το 1770 και 80 δεν είχε καμία σχέση με το τι αντίληψη έχουμε σήμερα για τα ζητήματα αυτά. Άρα άλλη μία απόδειξη ότι ήταν πραγματικά ένα ελεύθερο πνεύμα.
Ας μπούμε στο κλίμα λοιπόν αυτής της εποχής.
Oh,
γιατί η διαφορά είναι τεράστια αν σκεφτούμε εμείς τι συνέβαινε στην Ελλάδα και τι μπορούσε να πληροφορείται και να συμμετέχει ο Ρήγας στη Βιέννη εκείνης της εποχής. Με την ευκαιρία τώρα που ονομάσαμε το πρώτο του εκδοτικό εγχείρημα, το Σχολείο των Τελικά των Εραστών, πείτε μας κύριε Ψαρά, σε τι αποφάσισε σαν δεύτερο βήμα μετά από αυτό το πρώτο βιβλίο να κάνει κοινωνούς στην ελληνική γλώσσα τους Έλληνες ο Ρήγας Φεραίος. Τι θεώρησε σκόπιμο σαν δεύτερο βήμα?
Σχεδόν ταυτόχρονα, παράλληλα δηλαδή με το Σχολείο των Τελικά των Εραστών, εξέδωσε το Φυσικής Απάνθισμα, το οποίο, όπως λέει στον υπότιτλο του, είναι εκ της γερμανικής και γαλλικής διαλέκτου «Ερανιστέν». Δηλαδή πρόκειται για μια μεταφορά των νέων δεδομένων των επιστημονικών για την φυσική, για τον ηλεκτρισμό, για τη μετεωρολογία, για την αστρονομία,
για τα πετρώματα, για τα μεταλλεύματα,
για τα νερά. Τις παλήρειες, τα νερά, την αστροφυσική.
Ναι.
Άρα τα φυσικά φαινόμενα.
Ναι, τα οποία τα εκλαϊκεύει και τα παρουσιάζει με μια μορφή που να είναι προσιτή στον
αναγνώστη
που δεν έχει πάρα πολλές γνώσεις. Και είναι ένα εξίσου εξαιρετικό βιβλίο, γιατί δεν είναι μόνο ότι διαλέγει τις πιο καινούργιες για την εποχή εκείνη αποκαλύψεις, ανακαλύψεις για την επιστήμη, αλλά προσθέτει και φιλοσοφικές απόψεις γύρω από τον τρόπο της έρευνας και της επιστημονικής αντιμετώπισης των φαινομένων, και κατορθώνει με ένα θαυμαστό τρόπο να συνδυάσει και το ότι οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό με το ότι παράλληλα πρέπει χωριστά να ασχολούνται με την επιστήμη.
Να στοχάζονται λοιπόν.
Αυτό είναι κάτι πολύ, ένας πολύ προσωπικός τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων και ταιριάζει περισσότερο με τους ριζοσπάστες διαφωτιστές εκείνης της περίοδου, από τον Ρουσό μέχρι τον Βολτέρο, και λιγότερο με τους αντίστοιχους Έλληνες διαφωτιστές που ήταν πιο προσκολλημένοι στην Εκκλησία. Δηλαδή είχαμε την ίδια περίοδο στην Ελλάδα τον Ευγένιο Βούλγαρη και τον Νικηφόρο Θεοτόκη, που κάνουν μια εξαιρετική δουλειά στην μεταφορά στα καθημάς επιστημονικών γνώσεων από την Εσπερία. Όμως αυτοί είναι περιορισμένοι από το γεγονός ότι είναι και οι δύο ιερωμένοι, έχουν σχέση με την Εκκλησία, και στα κρίσιμα ζητήματα επιλέγουν την επίσημη θεολογική άποψη και όχι την αιρετική, νεωτεριστική, επιστημονική.
Να
με
πούμε
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το ζήτημα της, του αν ο ήλιος κινείται γύρω από τη γη ή η γη γύρω από τον ήλιο. Το πρόβλημα του γεωκεντρισμού, που τότε απασχολούσε πάρα πολύ την επιστήμη και την θεολογία.
Εδώ είναι ευκαιρία να φέρουμε στην επιφάνεια την χρήση του γνωμικού του Χάλερ, όπως το ονομάζει ο Ρήγας, και να πούμε ποιο ήταν αυτό το γνωμικό, που είναι μια, ας πούμε, μια ρίση η οποία έχει επιβιώσει και εύκολα λέμε ότι αυτό το είπε ο Ρήγας. Δώστε μας λίγο το γνωμικό αυτό.
Ναι, μέσα σε αυτό το βιβλίο, στο Φυσικής Απάνθισμα, υπάρχει μια παράγραφος που αναφέρεται στο πρόβλημα του γεωκεντρισμού, και λέει ο Ρήγας ότι υπήρχε στην παλιά γραφή μια θέση ότι ο ήλιος κινείται γύρω από τη γη, αλλά υπήρξε ο Γαλιλαίος που είπε ότι όχι, δεν συμβαίνει αυτό, όμως τον κυνήγησε η ιερά
εξέταση.
Αλλά και ύστερα από αυτόν βγήκε ο Κοπέρνικος σε έναν τόπο, λέει, όπου βασιλεύει η ελευθερία, και που έχει κύρος το γνωμικό του Χάλερ που λέει «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά».
Βέβαια εδώ έχει κάνει ένα λάθος, έτσι, σε σχέση με την χρονολογική σειρά Κοπέρνικος και Γαλιλαίος. Αλλά ας προχωρήσουμε να δούμε το...
Αντιστρέφει, ο Κοπέρνικος γεννήθηκε 100 χρόνια πριν από τον Γαλιλαίο και όχι το αντίστροφο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που κρατάμε από αυτό είναι ότι μιλάει για τον Χάλερ. Ο Χάλερ ήταν ένας ελβετός γιατρός, φυσιολόγος, βοτανολόγος και ποιητής. Ο Άλμπρεχτ φον Χάλερ, σπουδαίος. Έχει ανακαλυφθεί μόλις πρόσφατα, δηλαδή το 2010, ότι από πού πότε το έχει πει αυτό το πράγμα ο Χάλερ. Είναι από ένα ποίημα του
γιατρού του Ελβετού.
Αλλά όμως ο Ρήγας δεν το πήρε από αυτό το ποίημα. Και αυτό είναι που ένα από τα στοιχεία που αποκαλύπτω στο βιβλίο. Είναι έμεση η μεταφορά. Όταν έψαχνε αναζητούσε λύσεις στα προβλήματά του τα επιστημονικά ο Ρήγας, ήταν ήδη, όπως λέει, σε έναν τόπο όπου βασιλεύει η ελευθερία, εννοούσε τη Γερμανία εκείνης της περίοδου, ήταν ήδη το γνωμικό αυτό διάσημο. Γιατί ο Χάλερ το είχε γράψει 60 χρόνια νωρίτερα. Αλλά στα πανεπιστήμια τα γερμανικά είχε ήδη αποκτήσει το κύρος ενός γνωμικού που μεταφέρεται χωρίς να ξέρει κανένας και από πού προήλθε.
Και πώς λοιπόν, το ερώτημα είναι, πώς ήταν γνώστης αυτού του γνωμικού ο Ρήγας Φεραίος? Και εδώ λοιπόν, γιατί μας ξεδιπλώνετε κύριε Ψαρά, και μέσα στο βιβλίο σας, τι σχέση είχε με τα επαναστατικά κινήματα αφητητικά που υπήρχαν στα γερμανικά πανεπιστήμια?
Αφητητικά γερμανικά κινήματα.
Ναι. Όσο και αν αυτό δεν έχει γίνει τόσο πολύ γνωστό, στη Γερμανία, στο κίνημα της νεολαίας, το φοιτητικό, προϋπήρχε μια ριζοσπαστική επαναστατική κίνηση της Γαλλικής Επανάστασης.
Mm-hmm. Δηλαδή, επιρροές.
Ναι, ακριβώς, ότι υπήρχε μια εξεγερμένη γερμανική νεολαία πριν προκύψει η Γαλλική Επανάσταση. Και τότε αυτό το γνωμικό του Χάλερ ήταν από τα βασικά συνθήματα αυτής της νεολαίας. Ο Ρήγας είχε επαφή, γιατί διάβαζε εκτός από γαλλικά, διάβαζε και γερμανικά, είχε επαφή με αυτό το κίνημα, αλλά υπάρχει και ένα πρόσωπο το οποίο συνδέει άμεσα τον Ρήγα με τα γερμανικά πανεπιστήμια εκείνης της περίοδου. Είναι ο σύντροφός του Δημήτρης Μικολίδης, ο οποίος ήταν γιατρός και ο οποίος ήταν
φοιτητής
ένας από
ιατρικής.
Ήταν φοιτητής, στην συνέχεια έγινε γιατρός. Δηλαδή το 90 ήταν φοιτητής, αλλά το 97 που συνελήφθη μαζί με το Ρήγα, ήταν ένας από τους άλλους 7 συντρόφους του. Αυτός λοιπόν ο Νικολίδης ήταν ενεργό στέλεχος του γερμανικού κινήματος του πανεπιστημιακού, και μάλιστα έχουμε καταγραφές του σε λευκώματα εκείνης της περίοδου. Ήταν ο τρόπος που επικοινωνούσαν οι φοιτητές, ήταν κάτι σαν τα σημερινά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τότε οι φοιτητές είχαν τα λευκώματα, όπου οι πιο διακεκριμένοι φοιτητές κρατούσαν αυτά τα λευκώματα και έγραφαν στα λευκώματά τους οι υπόλοιποι, οι σύντροφοί τους, οι συνεργάτες τους,
οι συνοδοιπόροι τους.
Ναι, οι συνοδοιπόροι ακριβώς. Και έχουμε ένα καταπληκτικό λευκώμα που ανήκε στον Χέγκελ, τον φιλόσοφο, και σε αυτό έγραφε ο Νικολίδης.
Αυτό λοιπόν που λέτε όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν για παράδειγμα οι σύντροφοι του Ρήγα Φεραίου κάνανε παρέα με το φιλόσοφο Χέγκελ, δείχνει το τι πραγματικά βαθιά γνώση είχαν της επιστήμης και των φιλοσοφικών αναζητήσεων για το τι κοινωνία θέλουν.
Ακριβώς. οι σύντροφοι του Ρήγα μπορεί να ήταν η μισή έμποροι και η μισή
εκδότες, τυπογράφοι
ή επιστήμονες κτλ. Αλλά όλοι, όπως και ο ίδιος ο Ρήγας, ήταν εξαιρετικά φιλομαθείς και ερευνητές των πραγμάτων εκείνης της περίοδου. Ήταν βέβαια και μια εξαιρετικά φορτισμένη ιστορική περίοδος. Μπορούμε να φανταστούμε όχι μόνο την επίδραση που είχε η Γαλλική Επανάσταση, που ουσιαστικά μπορεί να γίνει το 1789, αλλά στην Ευρώπη την αισθάνθηκαν 1-2 χρόνια αργότερα την επίδρασή της, αλλά ήταν και μια σειρά άλλων κινήσεων που γίνονταν στις ευρωπαϊκές χώρες, που αμφισβητούσαν οι κινήσεις αυτές τα κατεστημένα των αυτοκρατοριών, τα δεδομένα μιας συντηρητικής αντιμετώπισης του κόσμου, και έψαχναν και μέσα από την επιστήμη αλλά και μέσα από την νεωτερική φιλοσοφία να βρουν άλλες απαντήσεις από αυτές που ήταν δεδομένες εκείνη την περίοδο.
Μιας όμως και βρεθήκαμε στα γερμανικά πανεπιστήμια εκείνης της περίοδου, θα θέλαμε να μας πείτε το γιατί επιλέγετε το επόμενο τραγούδι, που είναι η όπερα της Πεντάρας από τον Μπρέχτ, και μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για καινούργια πράγματα που φέρατε με την έρευνα σε αυτό το βιβλίο.
Αυτό που συνδέει τον Μπρέχτ με τον Ρήγα στην δεδομένη
όπερα,
γιατί για μια άρια από την όπερα της Πεντάρας πρόκειται, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζεται ο έρωτας ως στοιχείο ανατρεπτικό και στοιχείο αμφισβήτησης μιας κοινωνικής ιεραρχίας.
Πολύ ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε.
Meine Damen, lange bevor mein Stern über dieser Stadt aufging, lebte ich in den dürftigsten Verhältnissen mit einer von Ihnen. Jenny, die mir die Liebste war von den Mädchen.
In einer Zeit, die jetzt vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm: Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr. So hielten wir's ein gutes halbes Jahr. In dem Bordell, wo unser Haushalt
Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, με τη στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου.
και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη και σήμερα συνομιλητής μας
δημοσιογράφος.
Είναι δημοσιογράφος ο κύριος Δημήτρης Ψαράς με αφορμή το βιβλίο του από τις εκδόσεις Πόλης «Πώς συλλογάται ο Ρήγας».
Και επειδή λοιπόν στον υπότιτλο ο κύριος Ψαράς λέει «Επιστροφή στις πηγές», κύριε Ψαρά, υπάρχει ένα δύστιχο το οποίο όλοι μας το έχουμε τραγουδήσει και όλοι με τα βεβαιότητας λέγαμε ότι είναι εμπνεύσεως Ρήγα Φεραίου. Εσείς λοιπόν στο βιβλίο αυτό αποδομείτε πολλές βεβαιότητες. Θέλω λοιπόν να μου πείτε.
Φωτίζοντας όμως ναι, τις εκπορεύσεις.
Ακριβώς τις εκπορεύσεις, γιατί μέχρι τώρα τι έχουμε κρατήσει, ότι ο Ρήγας Φεραίος υιοθέτησε και επηρεάστηκε από το ριζοσπαστικό ρεύμα του γαλλικού διαφωτισμού και όχι απλά διάβαζε και μετέφραζε τους εγκυκλοπαιδιστές, αλλά διάβαζε και λογοτεχνία με ό,τι πιο προοδευτικό υπήρχε εκείνη την περίοδο.
Πάμε να δούμε λοιπόν.
Πάμε λοιπόν στο δύστιχο.
Τι ιστορία έχει ναι, αυτό το καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή, κύριε
Ψαρά. Δύο στίχοι από το Θούριο που ναι, νομίζαμε ότι τους εμπνεύστηκε ο ίδιος ο Ρήγας Φεραίος.
Πρωτογενός.
Ναι, αλλά εσείς μας τον γκρεμίζετε αυτό το μύθο.
Ναι, τον γκρεμίζω με την έννοια ότι πράγματι ο Ρήγας έχει ουσιαστικά μεταφράσει mm-hmm, δύο στίχους από ένα σπουδαίο
θεατρικό έργο
της εποχής του, προγενέστερο φυσικά, έχει γραφτεί το 1712, είναι ο Κάτων του Άγγλου συγγραφέα Τζόσεφ Άντισον.
Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε την προσωπικότητα του Κάτωνα για να δούμε λοιπόν...
Ναι, του ήρωα του έργου.
Του πρωταγωνιστή του ήρωα.
Ο Κάτων, ο νεότερος που είναι ήρωας αυτού του έργου, εξαίρεται σε αυτό το έργο του Άντισον ως η μορφή που αντιστέκεται στον απολυταρχικό και διεφθαρμένο τρόπο της εξουσίας του Κέσαρα. Δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο ουσιαστικά ύμνει έναν επαναστάτη ο οποίος αντιστέκεται σε μια βάρβαρη εξουσία. Αυτό το έργο ήταν σπουδαίο εκείνη την εποχή, πεζότανε πάρα πολύ σε όλη την Ευρώπη και φυσικά και στα μέρη που πήγαινε ο Ρήγας.
Μα ο Ρήγας όμως δεν γνώριζε αγγλικά, κύριε Ψαρά.
Μα τον ίδια χρονιά, το 1712, μεταφράστηκε στα γαλλικά και παίχτηκε στη Γαλλία. Επίσης μεταφράστηκε στα γερμανικά και παίχτηκε στη Γερμανία και στη Βιέννη. Δεν ξέρουμε αν το είδε σε κάποια παράσταση ή το διάβασε ο Ρήγας, αλλά οπωσδήποτε η φράση που αναφέρει ο ήρωας, ο Κάτων, στο έργο «A day, an hour of virtual liberty is worth a whole eternity in bondage», αυτό είναι ακριβώς η φράση του Ρήγα. Βεβαίως ο Ρήγας το μεταφράζει θαυμάσια, δηλαδή δεν κάνει μια απλή μεταφορά.
Του δίνει πνοή.
Του δίνει πνοή, ασφαλώς.
Και μετρική και οι λέξεις που διάλεξε το κάναν αλυσμόνητο μέσα στο κεφάλι μας.
Αλλά θέλω να πω ότι το ίδιο το έργο ήταν τόσο σημαντικό για εκείνη την περίοδο που έχει δώσει, από αυτό προέρχεται δηλαδή, και μια άλλη πασίγνωστη φράση, όχι του Ρήγα, αλλά της Ελληνικής Επανάστασης, που υιοθετήθηκε και ως επίσημη αρχικό έμβλημα του ελληνικού κράτους όταν αυτό δημιουργήθηκε, αλλά ήταν και η φράση όλων των επαναστάσεων εκείνης της περίοδου.
Ελευθερία
ή θάνατος. Ελευθερία ή θάνατος. Αυτό προέρχεται πάλι από το ίδιο έργο. Σε κάποια στιγμή λέει ο Κάτων στο έργο ότι δεν είναι καιρός να συζητήσουμε για τίποτε άλλο παρά για αλυσίδες ή κατάκτηση, ελευθερία ή θάνατο. Από εκεί το έχει πάρει ο ήρωας της Αμερικανικής Επανάστασης, ο Πάτρικ Χένρι, ο οποίος έχει μείνει με το ιστορικό που είχε πει το 1775, δώστε μου ελευθερία, αλλιώς δώστε μου τον θάνατο. Και από εκεί πήγε στην Γαλλία, στην Γερμανία, στην Αγγλία και στην Ελλάδα φυσικά.
Αλλά μήπως και στην Αμερική.
Βεβαίως,
δηλαδή ο Τζόρτζ Ουάσιγκτον.
Στην Αμερική
μπράβο,
ξεκίνησε.
Μπράβο.
Στην Αμερική ξεκίνησε. Αυτός ο Πάτρικ Χένρι ήταν Αμερικανός. Ήταν μέλος της Αμερικανικής Επανάστασης. Ο δε Ουάσιγκτον αναφέρεται στον Άντισον και στον Κάτωνα. Πάρα πολλές φορές και, και χρησιμοποιεί αποσπάσματα από το βιβλίο στις πιο σημαντικές του ομιλίες και στην τελική του ομιλία αυτή της που έχει ολοκληρώσει την τη θητεία του.
Άρα λοιπόν και από αυτά που λέτε κύριε Ψαρά και με πολύ αναλυτικό τρόπο έχετε τις πηγές σας μέσα στο βιβλίο, φαίνεται ότι εκείνη την περίοδο ήταν σε εξέλιξη πάρα πολλές επαναστάσεις, να το πω έτσι, και κινήματα απελευθερωτικά σε πολλά διαφορετικά σημεία του κόσμου και σαν του πλανήτη και σαν να υπήρχε μία όσμωση και μέσα από την τέχνη που μεταφερόταν αυτά τα μηνύματα.
Ναι, είναι αλήθεια. Έγραψε και ένα σχετικό άρθρο ο ιστορικός ο Αντώνης Ολιάκος με αφορμή το βιβλίο και αναφέρεται σε αυτό, στο ότι εκείνη την περίοδο οι ιδέες μεταφέρονταν με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί σήμερα να θεωρούμε δεδομένο τον τρόπο, την ευκολία που έχουμε να μεταφέρονται οι ιδέες. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για μια περίοδο που δεν ήταν καθόλου απλός ο τρόπος μετάβασης από την μια γλώσσα στην άλλη, από το ένα κράτος στο άλλο, από τη μια ήπειρο στην άλλη. Μόνο σε τέτοιες περιόδους έξαρσης, επαναστατικές θα το πούμε, γίνονταν τέτοιες μεταφορές. Και γι' αυτό δεν είναι καθόλου υποτιμητικό για τον Ρίγα το γεγονός ότι ανακαλύπτουμε ότι πολλά στοιχεία από αυτά που συγκροτούν τις απόψεις και τα βιβλία του είναι μεταφορές από άλλα κείμενα ή από άλλους στοχαστές της εποχής εκείνης. Το αντίθετο, δείχνουν το πλούτο της γνώσης του Ρίγα, γιατί εκείνη την περίοδο ήταν επαναστατικό το να μπορείς να μεταφέρεις στον δικό σου κόσμο, το λαϊκό που δεν είχε πρόσβαση ούτε καν σε βιβλία, όχι σε βιβλία ξένων συγγραφέων, ούτε καν σε έντυπα κείμενα.
Άρα το γεγονός ότι μεταφράζει και δεν είναι πρωτογενές υλικό δεν ακυρώνει σε τίποτα και δεν μειώνει σε τίποτα τη συνεισφορά
το ρόλο του
και τη συνεισφορά του. Και θέλω να πω ότι μέσα στο βιβλίο σας λέτε το εξής. Το πρώτο το βιβλίο είναι το σχολείο των τελικά των αραστών. Το δεύτερο το φυσικής απάνθισμα και το τρίτο το πνεύμα του νόμου του Μοντεσκιέ που είχε μια αγωνία. Μήπως και δεν προλάβει αυτό.
Ναι,
και μάλιστα έστελνε και ένα υποσημείωμα και έλεγε εγώ θα το μεταφράσω, εσείς κάντε κάτι άλλο.
Είπε κάτι πολύ ωραίο εκεί. Λέει ότι όσοι έχουν την αγάπη
και την πρόθεση
να μεταφράζουν στην ελληνική γλώσσα έργα, απλώς σας ενημερώνω ότι εγώ έχω ξεκινήσει και σχεδόν τελειώνω τη μετάφραση του Μοντεσκιέ.
Άρα
αυτό
εσείς
κάντε
κάτι άλλο, ναι, για να προλάβουμε να έχουμε με ένα πλούσιο υλικό.
Και να δώσετε κι άλλα, τα οποία αγνοούν οι Έλληνες, ας πούμε.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει και ποιο ήταν το πρόγραμμα που είχε στο μυαλό του ο Ρίγας.
Γιατί σχεδόν εντατική εκπαίδευση ήθελε
ναι,
να κάνει.
Όχι, ναι, ενώ είχε ένα για την επιστήμη της φυσικής, ένα που αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις και τις κοινωνικές σχέσεις αυτά με τα ερωτικά διηγήματα και ένα για την πολιτιακή συγκρότηση του νέου κράτους, το Μοντεσκιέ. Αυτό δεν κατάφερε βέβαια να το μεταφράσει και να το εκδώσει και δεν ξέρουμε και σε ποιο βαθμό το είχε προετοιμάσει. Αλλά το γεγονός ότι είχε ετοιμάσει αυτή την τριλογία για το 1790 είναι πολύ σημαντικό για να κρίνει κανένας το πώς σκεφτόταν αυτό που λέει ο τίτλος του βιβλίου, πώς σκεφτόταν ο Ρίγας, τι προσπαθούσε να κάνει.
Και επίσης πολύ άδικο να το αγνοούμε, ενώ ας πούμε ίσως έχουμε πληροφορηθεί περισσότερα πράγματα για τον Κοραή. Ενώ εδώ έχουμε αντίστοιχα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σηκώσει τα μανίκια και θέλει να διαμορφώσει, να βρει πρώτη ύλη για να μπορέσει να την περάσει, να επηρεάσει, να αφυπνήσει κτλ.
Και μάλιστα κύριε Ψαρά, εσείς το λέτε ότι η γλώσσα που είχε επιλέξει να χρησιμοποιήσει στα κείμενά του ήταν η καθομιλουμένη και με ένα πολύ ωραίο απόσπασμα που είναι προς τους αναγνώστες, αν θυμάμαι καλά, στο φυσική απάνθισμα, που έλεγε ότι χρησιμοποιώ αυτή τη γλώσσα, την οποία χρησιμοποιούσε, λέει, ο σοφός, που δεν τον κατονόμαζε ποιος ήταν, εκ των υστέρων εσείς λέτε ότι ήταν ο Ρουσό, προκειμένου να γίνει κατανοητό στον καθένα η επιστήμη, η εκλαΐκευση. Και έλεγε ότι όχι έτσι όπως το κάνουν κάποιοι άλλοι, όπου μένουν λέξεις και όχι ουσία. Και έτσι λοιπόν ακολουθούσε στα γραπτά του τη μευτική μέθοδο, δάσκαλος μαθητής, και μόνο όταν δεν προλάβαινε, γιατί έβλεπε ότι ο χρόνος σώνεται, εκεί λοιπόν τα έτρεχε.
Έβαζε τα λύματα από τη γαλλική εγκυκλοπαίδεια.
Ναι, είναι σημαντικό το ότι πάρα πολλά χρόνια προτού αντιμετωπιστεί και λυθεί τελικά το γλωσσικό πρόβλημα στην Ελλάδα, 1,5 αιώνα, ο Ρήγας το είχε λύσει μόνος του. Είχε πει ότι πρέπει να απευθυνόμαστε με έναν τρόπο που να γινόμαστε κατανοητοί, να μην έχουμε μια γλώσσα. Φυσικά ο ίδιος και σε άλλα κείμενά του έχει χρησιμοποιήσει και την λόγια γλώσσα της εποχής, τη γνώριζε πάρα πολύ καλά βεβαίως ο ίδιος, αλλά είχε αυτό τον ξεχωρίζει και από άλλους διαφωτιστές, όπως για παράδειγμα από τον Κοραή, ότι η πρώτη του έννοια ήταν να μεταδώσει αυτές τις γνώσεις, όχι να τις κρατήσει για έναν μικρό κύκλο γύρω από αυτόν, να τις μεταδώσει στον πιο απλό και μη εκπαιδευμένο κάτοικο της περιοχής του. Και μάλιστα αυτό το έφτανε μέχρι τα ακραία όρια, γιατί αυτός ήθελε να εφαρμόσει και τις ιδέες κατεβαίνοντας στην Ελλάδα για να επαναστατήσει. Άσχετα αν την πρόλαβε.
Να δώσουμε την εικόνα τώρα στην Τεργέστη που τους συλλαμβάνουν και υπάρχουν κατοπινά οι περιγραφές των περιεχομένων μέσα στα κυβότια, μέσα στα προσωπικά αντικείμενα, τι βρήκανε και κατέγραψαν οι αυστριακές αρχές. Ότι ήταν βιβλία. Έτσι, δηλαδή τους ενοχοποιούσαν τα βιβλία τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή τους.
Ναι, ενδιαφέρον είναι ότι εκείνη την περίοδο, όπως προκύπτουν από τα αρχεία της Αυστριακής Αστυνομίας, ως ύποπτα και ως επικίνδυνα, δεν αναφέρονταν μόνο τα επαναστατικά κινήματα ή η προκήρυξη, το σύνταγμα του Ρήγα ή και τα επαναστατικά άσματα, ο Θούριος, αλλά και τα ερωτικού περιεχομένου κείμενα.
Λογοκρισία,
γιατί
λοιπόν.
Αυτά, ναι, γιατί αυτά ήταν κατά των χρηστών ηθών της περίοδου εκείνης και επομένως και αυτά είχαν μια επαναστατική διάσταση. Και έτσι καταλαβαίνουμε έμεσα και για ποιο λόγο το έκανε αυτό ο Ρήγας, όχι γιατί υπήρχαν πολλές παρεξηγήσεις, επειδή και στην Ελλάδα έχουμε περάσει από τις προηγούμενες δεκαετίες κάποιες συντηρητικές αναγνώσεις του Ρήγα, και κάποιοι ιστορικοί, κατά τα άλλα αξιοσέβαστοι και σημαντικοί, έλεγαν ότι εντάξει αυτά ήταν νεανικά παραπατήματα του Ρήγα. Δεν ήταν έτσι.
Ήταν οι φαντασιώσεις του.
Ναι, δεν ήταν έτσι. Ήταν συνειδητή επιλογή, ότι η αναφορά στον έρωτα, στη σχέση των δύο φύλων, στην ισότητα των δύο φύλων που περιλαμβάνεται στο σύνταγμά του, ήταν πρόταγμα του διαφωτισμού, και μάλιστα ο τρόπος που το χρησιμοποιεί ο Ρήγας είναι πιο προχωρημένος από τα συντάγματα της Γαλλικής Επανάστασης που αντιγράφει. Τώρα για αυτά που του βρήκαν,
στα σερδούκια να το πω έτσι.
Αούλα, ναι, αυτά που είχε στείλει από την Βιέννη στην Τεργέστη με σκοπό να τα μεταφέρει στη συνέχεια στην Ελλάδα και να προκαλέσει το κίνημα και την εξέγερση. Υπάρχουν και κάποιες παρεξηγήσεις σε αυτά.
Είναι πάντως λεπτομερώς καταγεγραμμένο στο βιβλίο σας, και γι' αυτό ξαναλέμε τον τίτλο «Πώς συλλογάται ο Ρήγας, Δημήτρης Ψαράς ο συγγραφέας, εκδόσεις Πόλης». Θέλω να σας πω ότι σας ακούω και ψάχνουμε και φωτίζουμε πολλές στιγμές του σύντομου βίου του, και εδώ να βάλω τα φερόμενα τελευταία λόγια που βγήκαν από το στόμα του εκεί στο Βελιγράδι πριν θανατωθεί, που είπε «Εγώ έσπειρα, θα θερήσουν άλλοι». Και πράγματι πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, και κατανοεί κανείς και αντιλαμβάνεται ότι απλώς ήταν πάρα πολύ μπροστά ο Ρήγας τότε, σαν τρόπο σκέψης.
Και το ερώτημα, κύριε Ψαρά, είναι το εξής. Εμείς και μέσα από το βιβλίο το δικό σας μάθαμε πολλά καινούρια πράγματα για τη σκέψη του Ρήγα Φεραίου. Μέχρι τώρα, ενδεχομένως να είναι και βέβαια προσωπικό μας έλλειμμα, έτσι, δική μας αδυναμία. Ναι. Αλλά νομίζω ότι η δική μας αδυναμία
αφορά και πολλούς άλλους.
Ναι, είναι το αποτύπωμα του μέσου Έλληνα, να το πω έτσι. Ναι. Τι ξέραμε για το Ρήγα Φεραίου? Ότι έχει κάνει το Θούριο, ότι ήταν με τη Φιλική Εταιρεία. Άντε λοιπόν, είχε φτιάξει και ένα σύνταγμα.
Φιλική Εταιρεία ακόμα ήταν νωρίς.
Ήταν από αυτούς λοιπόν που είχαν την ιδέα για τη δημιουργία αυτού του πράγματος. Όμως δεν ξέραμε για τις επιρροές από τη Γαλλική Επανάσταση. Δεν ξέραμε ότι μετέφραζε τους εγκυκλοπαιδιστές που ήταν το πνεύμα, το επιστημονικό εκείνης της εποχής. Δεν ξέραμε για την πολιτική του διακήρυξη. Δεν ξέραμε για το πάθος που είχε με τη λογοτεχνία. Άρα λοιπόν το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Γιατί λοιπόν γνωρίζουμε συγκεκριμένα και ελάχιστα πράγματα για τον πρωτομάστορα? Βλέπαμε τις αφίσες, την εικόνα του, στα σχολικά εγχειρίδια, στις σχολικές αίθουσες, αλλά ήταν σαν να γνωρίζαμε λογοκριμένο το έργο και το πνεύμα του Ρήγα Φεραίου.
Ένα ίχνος του, αλλά
όχι το σύνολο
της προσωπικότητας.
Ούτε και την ουσία.
Είναι γεγονός ότι...
Ποιος τον φοβόταν?
Πολύ.
Το όραμα του Ρήγα δεν ήταν αυτό που επικράτησε τη συγκρότηση του πρώτου ελληνικού κράτους. Το ελληνικό κράτος συγκροτήθηκε με πολύ πιο στενό τρόπο από ό,τι είχε φανταστεί ο Ρήγας. Για να πω κάτι προκλητικό, στο Θούριο αλλά και στο Σύνταγμά του, ο Ρήγας μιλάει για κοινό κράτος Ελλήνων και Τούρκων. Και Αλβανών φυσικά, και Ρουμάνων και Βλάχων. Αλλά και φυσικά και Μαύρων, εννοώντας την νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Άρα η θρησκεία δεν θα ήταν το ενοποιητικό στοιχείο, να το πω έτσι, του νέου κράτους.
Επομένως, μιλάει για ένα κράτος το οποίο δεν έχει ένα κοινό, δεν αναφέρεται σε ένα κοινό γένος, μια κοινή φυλή, μια κοινή θρησκεία, ούτε μια κοινή γλώσσα. Μιλάει ότι η ελληνική θα είναι η κεντρική γλώσσα, γιατί θεωρεί ότι αυτή είναι κατανοητή σε ευρύτερο πλαίσιο, αλλά επίσης μιλάει για ένα κράτος το οποίο δηλαδή για μια επανάσταση η οποία θα είναι, δεν θα είναι οι Έλληνες
είχε
κατά
ένα κοινό εχθρό,
κοινό εχθρό που είναι ο δεσπότης, ο Σουλτάνος.
Ακριβώς. Όλοι αυτοί λοιπόν τους καλούσε να εξεγερθούν, να απαλλαχθούν από το δεσποτισμό του Σουλτάνου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό
πιο κοντά
ήταν,
δηλαδή, στη λογική της Γαλλικής Επανάστασης, η οποία όμως έγινε σε μια συγκεκριμένη χώρα με μια κοινή καταγωγή, περισσότεροι κάτοικοι κτλ. Αυτός μιλάει για την εποχή του πρωτοφανές σχήμα, που μόνο σήμερα μπορούμε κάπως να το καταλάβουμε.
Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω διαβάζοντας το Θούριο, κύριε Ψαρά, βάζει, πώς το λένε, μπροστά σαν μηχανή αυτής της εκκίνησης, θέλοντας όλους να συνδράμουν και να είναι ενωμένοι, δηλαδή σαν μια γροθιά, όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι λαοί οι οποίοι είναι κάτω από αυτή τη δεσποτική, ας πούμε, μπότα, και λέει ελάτε με τους Ρωμιούς. Δηλαδή θέλει να εκκινήσει την επανάσταση από τους Έλληνες και να ενωθούν μαζί όλοι. Αυτό βλέπω να καταγράφεται μες στο Θούριο, ή το έβαλε αυτό στην ουσία για να ενισχύσει τους Έλληνες εδώ πέρα να ξεκινήσουν, να βάλουν τη φωτιά, να βάλουν τα σπινθύρα.
Στο Σύνταγμα του μιλάει για το Σύνταγμα το οποίο προτείνει μιλάει για την ελληνική δημοκρατία. Mm-hmm. Όμως δεν είναι η ελληνική δημοκρατία που έχουμε εμείς σήμερα. Η ελληνική Μάλιστα. δημοκρατία που φανταζόταν αυτός περιλάμβανε όλους αυτούς τους λαούς. Και όχι με ομοσπονδιακό τρόπο, mm-hmm. δηλαδή να έχει, αλλά σαν να η ιδιότητα του πολίτη να μην σχετίζεται με καταγωγές, θρησκείες και τα υπόλοιπα.
Και πολύ εύστοχα, όπως λέτε εσείς στο βιβλίο σας, κάποιος ιστορικός είπε ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμπνεύστηκε από το πώς ήταν κάποτε το μακεδονικό κράτος, το έθνος που ήταν πολυεθνικό, ή το Βυζάντιο που επίσης ήταν πολυεθνικό, πολυπολιτισμικό, ή ακόμα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί μέσα σε αυτή συμβίωναν πολλά διαφορετικά, να το πω έτσι, πολλές φυλές, έθνη.
Οι αυτοκρατορίες έτσι.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν φτιάχνει.
Αυτή ήταν η εμπειρία του. Λέει μέσα και στο Θούριο ότι η Οθωμανική εξουσία καταπιέζει και τον Τούρκο.
Βέβαια.
Αυτό το οποίο μας ξενίζει σήμερα ασφαλώς, αλλά αυτό ήταν η δική του εμπειρία. Ότι δεν ήταν όλοι οι Τούρκοι στην ίδια κατηγορία των εξουσιαστών εκείνη την περίοδο, και ας ήταν σε καλύτερη μοίρα η δικιά τους πληθυσμιακή ομάδα από ότι των άλλων μιλέτ των χριστιανικών κτλ.
Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να φέρετε στην επιφάνεια αυτές τις καινούργιες πηγές και αυτά τα καινούργια στοιχεία? Γιατί από ό,τι διαβάζουμε, τα άπαντα του Ρίγα Φεραίου υπάρχουν στη βιβλιοθήκη της Ελληνικής Βουλής, όλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να την επισκεφθούν. Εσείς με ποια ευκολία μπορέσατε και ανασύρατε στην επιφάνεια αυτά τα καινούργια στοιχεία?
Και επίσης τι χρωστάμε πια ιστορικά στην τεχνολογία και στην ψηφιοποίηση?
Γι' αυτό το λέμε.
Τα άπαντα υπάρχουν, έχουν εκδοθεί πάρα πολλές φορές, έχουν εκδοθεί και από από τη Βουλή σε μια πεντάτοπη σημαντική έκδοση. Τα έχει εκδώσει πρώτος ο βασικός μελετητής, ο Λέανδρος Βρανούσης. Τα έχει εκδώσει και ο Δημήτρης Καραμπερόπλος, ο σημερινός χαλκέντερος πρόεδρος της εταιρείας Βελεστίνου Φερών Ρίγα. Αλλά αυτό που έκανα εγώ ήταν να συγκρίνω να ψάξω, να αναζητήσω με λέξεις κλειδιά που είναι πλέον δυνατό να το κάνουμε στην γραμματεία του 18ου αιώνα που είναι ψηφιοποιημένη, ενώ την γαλλική γερμανική γραμματεία, πηγές από αυτές που φαντάστηκα ότι μπορεί να έχει αντλήσει τα κείμενά του ο Ρίγας. Αυτό δεν ήταν δυνατόν πριν από λίγα χρόνια, θα ήταν κάτι πάρα πολύ χρονοβόρο και δύσκολο. Για παράδειγμα, η αναζήτηση στην εγκυκλοπαίδεια του Ντιντερό και του Νταλαμπέρ, που είναι βασική πηγή του Ρίγα, σήμερα είναι πολύ απλή, διότι είναι όλοι στο διαδίκτυο και ψηφιοποιημένη, αλλά και online. Αυτοί μιλάμε για πάνω από 30 τόμους. Από αυτό καταλαβαίνει κανένας και τη δυσκολία της αναζήτησης, αλλά και την τεράστια δουλειά που έκανε ο ίδιος ο Ρίγας για να αναζητήσει σε αυτούς τους 30 τόμους τα αποσπάσματα,
χωρίς να έχει διαδίκτυο τότε,
ως παραθέματα και να τα συνθέσει σε ένα βιβλίο όπως ήταν. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κείμενα του Βολτέρου, τα οποία επίσης πρόκειται περί μιας πολύ μεγάλης, τεράστιας δουλειάς. Όμως βλέπουμε ότι τα είχε μελετήσει και αυτά ο
Ρίγας.
Δηλαδή τον θαυμάζουμε το Ρίγα, βλέποντας από την ευκολία τη δικιά μας, που μπορούμε να τα έχουμε στο σπίτι μας και να αναζητούμε και με λέξεις κλειδιά, τον Ρίγα να είναι μέσα σε βιβλιοθήκες και να ψάχνει δεκάδες τόμων για να βρει κάτι. Αυτό που λέει για την Παλήρια, για παράδειγμα, που ναι, βρίσκει ότι, ναι, ότι είναι λάθος αυτό που λέει ο Βολτέρος, ότι
στη Μεσόγειο δεν υπάρχει
Παλήρια,
ναι,
στη Μεσόγειο. Ναι. Και λέει ότι σε πολλά μέρη το λέει ο Βολτέρος.
Σε 40.
Άρα έχει βρει πάρα πολλές
πηγές
του Βολτέρου. Τώρα εμείς με ένα πάτημα ένας κομπιού το κάνουμε, το βρίσκουμε. Αλλά Αυτό είναι θαυμαστό για την περίοδο εκείνη.
Θαυμαστό ήταν και αυτό που κάνατε και εσείς.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, την έρευνα, τον ενθουσιασμό σας για την αναζήτηση των πληρέστερων στοιχείων γύρω από την προσωπικότητα του Ρίγα. Και να πούμε στους ακροατές μας ότι το βιβλίο «Πώς συλλογάται ο Ρίγας» υπάρχει όταν με το καλό βγούμε από τις εκδόσεις πόλης, είναι από την καραντίνα και μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας, να το έχετε κατά νου, γιατί είναι γεμάτο καινούργια συμπεράσματα και υποδείξεις γύρω από τη ζωή του Ρίγα Φεραίου.
Σας ευχαριστούμε πολύ.